Heil og sæl, kæra hlustendur, við sjáum komin loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag og það mánudagur 20. og 3. febrúar. Við fórum á stað hér á brjáluðu trommusólói af plötunni You Know the Number úr smiðju Henry Threadgill sextettsins. Þessi sextett mun komið sögu í þættinum en þá aðlega stofnandi hans og stjórnandi Henry Threadgill. En hann gaf út sjálfsævisögu sína fyrir 3 árum. Sú bók hefur vakið mikla athygli erlendis sökum þess hversu lýjileg ævi hans reynist vera. Til að mynda hleypur hann undan kúlnarhríð lögreglunar þegar hann aðeins 9, tekur hávær saxofónsólo fyrir trilltan söfnuð uppfullun af heilögum anda þegar hann táningur, strikst upp við tígristýr í skógum Vietnam og hræristýr margar vikur undir væng sikilesku mafíunar. Tómas Ævar hefur legið í lestri á þessari margbrotnu ævisögu og segir frá í síðarluta þáttar. En við ætlum að hefja þennan þátt á því að huga myndlist. Margrét Jónsdóttir opnaði nýverið sýninguna Klefun í listasal Mosfellsbæjar. Margrét hefur starfaði myndlist í meirinn hálfa öld en hún útskrifaðist úr framhaldsnámi í London árið 1976. Þar hélt hún sína fyrsta einkasýningu en síðan þá hefur hún búið og starfað hér á landi og í Frakklandi. Hún var einn af stofnendum hins góðsagnakenda Galleris Suðugötu 7 og meðfram sinni eigin sköpun hefur hún kent myndlist í 10 ára. Hún hefur haldið fjölda enga og samsýninga hér á landi og erlendis. Málverkið hefur alltaf verið hennar miðill og í dag vinnur hún með vatnsliti og pappír. Verkin á sýningunni eru málið á ólíkum tímum en þau tala saman á óvæntan hátt. Stór eldri vatnslitaverk þar sem Margrét notaði rauðtóna náttúru til að lýsa lífi listamannsins kallast á við nýrri verk þar sem frumur, fræbelgir og heilög sár í rauðum og grænum tónum minn á ringrás lífsins. Að auðgefu Margrét svo stilt upp eldri myndum af hundaskít, máluðum upp úr ljósmyndum frá París til að vega upp á móti skrautinu, eins og hún sjálf kallar náttúrumyndinnar. Lítum inn í listasal Mosfellsbæjar. Segðu mér kannski, ég veit ekki alveg hvar við má byrja vegna þess að það er löng tímalína en samt tímaleysi.
Já, við getum kannski byrjað á elstu verkunum. Mm-hmm. Þau eru unnin eitt sumar, var 3 mánuði í París og sittir til sart. Og tíminn fór í að ljósmynda hundaskít og ástarjakningar sem voru skortan í tré við signu. Mm-hmm. Og það eru verkin hérna sem þú sérð á veggjunum við hliðin á skreytinu. Mm-hmm. Þessi sería, hún er eiginlega búin að vera síðustu 30 árin. Ég er alltaf að fara detta í þetta öðru hvoru. Mér finnst þetta svona mótvægi við allt skreytið. Þetta er svona shit. Mm-hmm. Þetta er...
En þegar þú segir allt skrautið.
Já, þetta virkar skraut en það er það ekki.
Þú ert að útskýra það aðeins betur fyrir mér. Eigum að byrja á elstu myndunum?
Já. Þarna fór ég að vinna vatnslitin á stóran pappír. Og það var 2015 sem ég fekk starfslaun. Og það var þess að ég hafði efna því að kaupa stórar arkir sem eru mjög dýrar. Mm-hmm. Og ég fekk það sent til hérna... Frakklands og það var ekkit, þetta er ekkit sem hún ferð út í búið og kaupir þetta svo þungt.
Alvöru pappir.
Þetta er alvöru pappir sko. Mm-hmm. Og það þurfti 2 til að bera kassan sem hérna pappirinn kom í.
Hvaðan kom pappirinn? Hvar kaupir maður svona pappir?
Það er hann í Englandi. Já.
Og hafði þið lengi dreymt að gera vatnslitaverk á svona stóran pappir?
Já, en ég hafði ekki peninga til þess. Já, ég byrjaði á þessu, sko, það var eitt sumarið sem ég var í París. Þá hérna fannst mér myndlistin vera svo mikil, orðin svo mikil hönnun. Ég varst að vanta kjarnan. Þetta var allt orðið svo fínt og flott og það pirraði mig einhvern veginn og þá fór ég að vinna með mynsturverkið. Þá fór ég að vinna með framleiðslu. Því ég hef aldrei hugsað myndlistina sem framleiðsla. Ég hef aldrei hugsað sölu eða mm-hmm. það eitthvað ég
það var bara mótmælið, bara alls og litlu kúkarnir.
Já. og hvernig birtist þetta finnst þér í þessum verkum?
Sko, þetta er eyðileggingamáttur sem ég að vinna með. Mm-hmm. Þetta náttúrulega og þetta bara eins og lífið við hverfum öll hverfur allt það allt sem hverfur og það í raun og veru það sem ég að vinna með mm-hmm. og rauði liturinn sem ég hugsa er blóð bara það að vera kona og vera ein og starfa í myndlist það mjög erfitt og laun kvenna eru og hafa verið miklu lægri það bara töff að vera í þessu mm-hmm. á mjög lágum launum allt í sambandi við myndlistina og myndlista vinn mjög dýrt mm-hmm. ekki nema úr safnurusli og minnir úr því mm-hmm.
Þykkur stór pappir frá Englandi sannlega dýr
mjög dýr
og svo ertu með náttúruna
já hún kemur bara ósjálfrátt ég hérna hef alltaf unnið með náttúruna mér sem þegar ég byrjaði að vinna hérna í framhaldsnámi þegar ég var hérna í myndlist og handíðaskólanum í gamla daga mm-hmm. þegar ég var að vinna með hugmyndir þá fór ég út að ganga og þá var ég bara kornung þannig að náttúran hefur alltaf verið hluti af mér og ég líka alinn þannig upp fóraldrið mínu byggðu sér sumabústað því þingvalla vatn mm-hmm. þau vildi ekki rama þau vildi ekki hafa vatn þetta var allt mjög frumstætt mm-hmm. og það var veitt á daginn og kryddið var tínt úr náttúrunni og svo var grillað mm. þú veist það var bara lífið
lífið í kjarna sínum
já. Þannig að ég hef alltaf tengst náttúrunni svo mamma alltaf huldufólk
og deildið ég alveg með þér
já okkur já ég vil hlóma henni
Sást þú aldrei huldufólk?
Nei, þetta, já, hún fætt á Snæfellsnesi og sá huldu og lék sér með huldubötnum.
Já, það eru sumir sem að hafa geta gert það.
Já.
Einmitt. En Margrét, mér langar að heyra líka aðeins frá því kafa aðeins dýpra og nýs í verkefna blóðið og náttúruna og svona hvernig þú kallar hana fram hvernig þú vinnur þetta hvernig nærðu þessum ótrúlega sterka bleika lit
ég bara veit það ekki ég stundum þá hérna stundum nota ég pigment og bý til litin sjálf mm. og stundum nota ég bara sem ég nota vatnsliti, mm-hmm. þetta eru allt vatnslitaverk mm-hmm. stundum nota ég bara vatnslitin ég blanda þetta hvernig ég ger það, ég ekki hugmyndina mm-hmm.
kannski með þessari blöndun, ég veit það ekki
sérðu verki fyrir þér áður en þú byrjar á því eða eru einhverja tilvælinir hérna líka hvernig ferlið
það misjaft stundum er hugmynd sem ég fer eftir svona verk erfitt að gera skissur að En ég vinn mikið í skissubók. Mm-hmm. Ég veit það ekki. Mm-hmm. Og þegar sko í svona vinna, þetta í raun og veru hugleysla þegar þú vinnur. Stundum mann ég ekkit hvað ég gerði. Maður fer svo djúft þegar maður vinnur þetta.
Þú vil líka vera að vinna með náttúrunni.
Já, það sem ég hef verið að gera því ég vinn með náttúrunni, þá fórna ég alveg vatnslita verki. Þetta ekki hvítur pappir sem ég fer með út í náttúruna. þá ég hef gert þannig verk á tveimur sýningum, útisýningum sem voru í Frakklandi sem ég tók þátt í. Og ég fylgdist með ferlinu og kom öðru hvoru og þá ég hugsaði þetta sem fórn til náttúruaflanna. Fyrst var ég hugsa að það var mikið fuglalíf þarna þar sem ég var að sýna. Að ég ætlaði að safna fá hund í fuglaskít á verkin, það var það, og fór þá fyrst með alls konar ber og dótari sem ég held að fuglarnir myndi borða. Svo þegar ég kom aftur setna, þá var allt búið að borða allt, en það var engin fuglaskítur. Þannig að ég fór að koma með alls konar ávexti, grænmeti og prufa mig áfram. Mm-hmm. Og þá voru alls konar dýr sem komu. Það var líka moldvarpar sem kom upp um mitt verkið og alls konar svona. Mm-hmm.
Svona óvænt.
Alls konar óvænt, já. Mm-hmm.
Þessi verk eru gerð yfir ólíkt tímabil, yfir langt tímabil, en samt eru svo miklar tengingar á milli þeirra. Og þær eru eiginlega líka dálítið óvæntar, þessar tengingar.
Já, sko þegar maður er búin að vinna lengi í myndlistinni, að þá tekur maður eftir ferli. Það kemur ekkit óvænt upp í myndlistinni hjá mér. Það er hægt að finna þetta allt saman. Mm-hmm. Gamlar hugmyndi koma aftur og aftur. Þessar myndi sem voru sér hérna, þetta vann ég á COVID-tímabilinu af því ég var innilokuð í Frakklandi út af slysi sem ég lenti í og það var ekkit sko, það, sem var alveg svakalegt af því maður var svo einangraður, fekk að fara út klukkutíma á dag og hérna, það sem ég var að vinna með Það voru einhvers konar frumform, einhvers konar frumur og þarna fer ég líka út í hugmynd sem ég sýndi og vann mikið með, sem ég sýndi fyrst á sýningu 1903.
Á síðustu öld.
Já. Og það var móðurskautið djúpa. Mm-hmm. Og sem ég kalla núna hið heilaga sár. Það er náttúrulega hérna þetta heilaga form. Þetta tveir hringir mætast.
Og svo þessi hérna verk sem að kallast á við.
Já.
Alveg.
Alveg. Þetta það kom líka alveg óvart.
Já.
Ég byrja á þessu á síðasta ári og var að vinna og þetta er nýjasta sem ég með núna. Mm-hmm. Ég var að vinna með ellibelg. Ég upplifi mig sem ellibelg. Og ég var að vinna með það og ég var með stóran pappir hérna heima og svo fór ég út og ég tímdi ekki að kaupa stóran pappir þannig ég fór að vinna bara á það sem ég átti og ég náði bara ekki því sem ég allir vildi það var bara eitthvað allt annað
Já, það fyrsta sem ég hugsa þegar ég sé þetta ekki ellibelgur ég hugsa fyrst bara blóm og fegurð og lífið og en kannski ellibelgur einmitt það. Hvernig að vera ellibelgur? Ég veit það ekki. Þú segist að upplifa þig sem ellibelg. Hvernig svo tilfinning?
Já, það bara ósköp svipa sko nema að það krumpast allt og umbreytist eins og ég með tvenn gleru sko.
Það er sann merkilegt hvernig þú ellibelgurinn í dag ert önnur kona en þú varst þegar þú varst að gera hérna sitt seríuna þegar þú byrjar á henni
Já.
Samt kallast þetta allt svo á af því að auðvitað ertu sama manneskjan
Já, ég er sama manneskjan og sit upp með alla reynsluna mm-hmm. og sko, ég er ennþá að vinna í þessu alltaf þegar kemur einhvern svona eitthvað tómarúm hjá mér, þá sest ég niður og fer að vinna litlu kúkana, hundaskítin. Eða hvers konar kúkar þetta eru.
Já, merkilegt.
Já, og þetta búið að vera núna hvernig stum við 30 ár.
Mm-hmm. Og þetta var bara náttúran sem kallaði á þig á götum Parísar þarna fyrir
Já.
Þetta mörgu árum síðan.
Já, einmitt. Og á þessum tíma þegar ég var að gera þetta, þá var búið að banna hunda eigundum að láta hundana kúka. Mm-hmm. Og, þetta, og þegar ég var að ljósmynda kúka, þá þótti þetta mjög merkilegt. Þið skildi vera að taka myndir af hundaskýta. Mm-hmm.
Sko, Margrét, það er hérna, það er fegurðin og það er forgengileikin.
Já.
Þetta tvennt saman.
Já.
Sem er að tala saman hérna.
Já. Það er rétt. Já, það er engin fegur sem endist.
Hún umbreytist, kannski.
Já, hún umbreytist. Það er, sko, það er allt sem umbreytist yfir eitthvað allt annað efni.
Og þetta heldur áfram að heilla þig?
Já, þetta er lífið. Mm-hmm. Það er umbreyting. Það er bara stöðugar breytingar.
Segðu mér aðeins frá því hvernig vinnustofan er. Ferðu mikið út í náttúruna?
Þegar ég út í Frakklandi, ég náttúrulega út í náttúrunni. Og ég býi svo gömlu húsi að það bara hluta náttúrunni. Mm. Þú veist, maður finnur það alveg. Mm-hmm. Þetta náttúrulega efni og sko húsi bara eins og einhver lífvera. Já, það mín upplifun þegar þetta svona orðið svona gamalt.
Er þetta algjörlega samofið, lífið í húsinu, vinnustofan, getur sagt mér frá deginu þínu þannig?
Já, ég, náttúrulega vinnustofan mín, það má segja ég búi í vinnustofanni. Mm. Og til dæmis vinnustofan mín á Íslandi, hún bara full, pakkfull, ég kenst ekki fyrir. Og þess vegna vinn ég mest út í Frakklandi. Þar hef ég plásið.
Þú er búin að vera þarna, hvað, meir en halva ævina er það ekki, í Frakklandi?
Var svo heppin að vera með þeim fyrstu sem fengu að vera í Kjarvalsíbúð. Það var hérna 1988. Og síðan kom ég þarna aftur 10 árum seinna. Og hef alltaf verið með annan fótinn í Frakklandi síðan. Þetta bara eitthvað sem ég þurfti og þarf, komist í burtu.
Svo einhvern tímapunkti langaði að fara úr borginni og komaði fyrir á rólegri stað.
Já, ég var búin að vera svo oft, ég seti þessi art, ég vissi alveg að þetta myndi enda og líka þegar maður búin að vera svona lengi þá safnar maður að sér drasli og það var ofdýrt að fara með til Íslands, þannig ég var búin að eignast vinu þarna, gat gemt ótið mitt þar. Og ég vildi líka geta skroppið bara það á þessum tíma þá var flug ódýrt, lestaferðir ódýrar, þannig að það er svo öðruvísinn í dag en mér langaði bara að eiga vinnustofu þannig og það var hægt að kaupa hús fyrir hérna, þetta var yfirleitt valum gamalt hús eða bíl, bílar voru nú á lægra verði heldur en núna þannig að Ég gat fengi bara kofa fyrir lítið og hérna gerði hann upp eins og hægt að því að þó þú gerir eitthvað upp að þá rörnir það aftur þannig að kemur alltaf að viðhaldi stöðu.
Og þannig ertu bara umvafin fegurðinni og náttúrunni og forgengileikunum í húsinu.
Já, forgeng. Það rörnir allt og það maður þekki, já, maður kynnist við í svona húsi. Sama hvað þú gerir.
En hvað er framundan, Margrét? Hvað næst?
Það er bara að halda áfram. Það er yfirleitt aldrei... Jú, ég sýni í símsalnum í nóvember. Það er það sem er framundan. En hins vegar er yfirleitt ekki með neina sýningar. Ég vinn yfirleitt ekki... Það er engar sýningar sem ég vinn markvist að. það yfirleitt bara það sem ég hef. Ég sæki sali og svo spurning hvort ég fá eitthvað þar.
Í millitíðinni heldur áfram að kalla fram náttúruna og, og tekna litla kúka.
Já.
Eitthvað svo leiðis.
Já.
Takk innlega fyrir spjallið. Gaman að hitta þetta, Margrét.
Sömulegis, takk fyrir að tala við mig og koma.
Arabeska nummer 1 eftir Debussy, hér undir lok samtalsokkar Margrétar Jónsdóttur og sýninguna Klefun er hægt að sjá í listasal Mosfellsbæjar til 13. mars. En þá ætlum við að kynna okkur ævi tónlistamann sem hefur farið ansi víða á viðburðaríkum ferli.
Árið 2023 gaf bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill út ævisögu sína sem hann nefndi Easily Slip Into Another World, Alive in Music eða í lauslegri þýðingu auðveldlega skrikast inn í aðra veröld líf í tónum. En bókina skrifaði hann með bandaríska bókmenntafræðingnum Brent Hayes Edwards. Frá útgáfu hefur verkið hlotið mikið lof þó aðalega í bandaríkjunum En síðustu ár hefur hún dúkkað upp víða, þar á meðal hér á Íslandi. Það var einmitt íslenskur saxofónleikari sem mælti með því að ég læsi hana því hún væri full af litríkum og skemmtilegum bransasögum. Lengi vel hef ég leitað góðra ævisagna frá jazzmenningu í Bandaríkjunum en þær sem ég hef fundið hafa yfirleitt verið nokkuð línulegar upptalningar frásagnir sem skilja lítið eftir og tekna óskýra mynd af menningunni. Einnig falla slíkar bækur stundum í klisju ævisagnar tónlistamanna Þetta rís og fall og sátt sem sjáum á í kvikmyndum á borðið Ray og Walk the Line, Rocketman og Bohemian Rhapsody. Svo bók sem lofaði góðum bransasögum hljómaði afar vel í mín eyru og ég varð mér út eintak. En það sem tók við kom algjörlega aftan að mér á hinn besta mögulega hátt. Henry Threadgill, þetta er nafn sem fáir þekkja, sérstaklega á Íslandi, hann er tónskáld, saxofónleikari, flautuleikari og einn af aðeins þremur jazztónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt, hann kemur ekki af New York-senunni á sjötta áratugnum. Hann var af næstu kynslóð, ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri jazzkynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan á stóru brautriðendunum. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz en allatíð hefur hann verið afar leitandi og tilraunakendur tónlistamaður. Það þýðir eins og er ekki að tónlist hans sé óttalegt sarg þó hún geti vissulega farið þangað. Hann hefur gefið frá sér allt frá ómþýðri funk og blues tónlist til krefjandi frjálsrar spunatónlistar og ómstríðra tilrauna. Eitthvað á borð við þetta hér. Í sjálfsævisögunni Easily Slip Into Another World rifjar Henry Threadgill upp æsku sína og uppvöxt í Chicago, fjölskyldulíf sitt, menntun og tónlistaferil. Verkið inniheldur vissulega heillandi endurminningar tónlistalífið í Chicago í upphafi 7. áratugurins, en inn í það fléttar Henry reynslusögum af tónleikaferðum með mjög blóðheitum trúboðum og því næst blandast Vietnamstríðið við söguna. Henry býður sig fram til að eiga ekki í hættu að vera dregin í fótgönguhernað og fær hann því að gegna stöðu tónlistamanns í stríðinu. Fyrstum sinn spilar hann aðalega í heimalandinu fyrir menn í þjálfun og háttsetta yfir menn, en þegar hann útsetur helstu hernaðar marsana í eina sveiplandi og tilraunakenda sirpu, fýkur svo í einn herfóringjan að hann ákveður að refsa Henry og sendir hann út til Vietnam, þar sem hann fær þó að leika í hljómsveitum á hernumdum svæðum, en lendir hvað eftir annað í ótrúlegustu ævintýrum. Villistinn í undirgöng óvinarins tekur að sér að koma skilabóðum frá aðskildri móður til barnshennar á munaðarleysingahæli, smitast af lífshættulegum lekanda og verður á vegi tígristýrs í frumskóginum, svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Eftir stríðið eignast hann barn en yfirgefur það. Ferðast til Hollands og býr í bát, fer til Venezuela, Trinidad og Sikileyjar. Hann sekkur sér niður í ólgandi menningarlíf New York borgar á 8. og 9. áratugnum, vinnur með danshöfundum, rithöfundum og leikstjórum auk ótrúlegs fjölda tónlistamanna. Þar á meðal Rúhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Vadata Leo Smith og Leroy Jenkins. Hann predikar skoðanir sínar á útgáfu iðnaðinum og tjáir hugsjónir sínar varðandi tónlistarkennslu sem og sögu tónlistar svarts fólks í Bandaríkjunum. Og eða sjálfsögðu gerir hann grein fyrir verkum sínum með hinum ýmsu hljómsveitum sem hann hefur stjórnað síðustu 5 áratugi og þar má nefna Air, X-75, Henry Threadgill Sextet, Very Circus, Make a Move, Suit og Ensemble Double Up. Eftir lesturinn á sjálfsævisögunni fannst mér ég hafa álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáld ævisögu sem myndi á kveikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersonan flækist hvað eftir annað í hina ótrúlegustu viðburði og krafsar meira segja í spjöld sögunar. Þetta er lýgileg bók og það er eiginlega ekki hægt að segja mikið að lestur í loknum nema kannski þvílík ævi. En þessi stutti pistill er ekki einbert meðmæla bref með þessari bók, Easily Slip into Another World, heldur langað með að grípa niður í eitt ævintýra Henry Threadgills. Nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileyjar á Ítalíu árið 1986. Heyrum fyrst hérna hvernig tónlist Threadgill sextettsins hljómar og skellum okkur síðan 40 ár aftur í tíman og tökum upp þráðin á flugvelli Sikileyjar. Það er vesen á flugvellinum. Hljómsveit Henry Threadgill Sextet er nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, mínúturnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina. En samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út auka klæði og þar sem vera er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða eiguna. Umbúsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleikahaldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönunum veita þeim bestu gistingu sem kostur er á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu En að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamannunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna og matinn og láta fara vel um sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags um Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinu. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni er skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátískubúð úr hátískubúð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjátlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrún par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. Sigur bara vindilinn. Og reynir að leiða hugin að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags er Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum, en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar æventýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikileg sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum. Bílstjórinn stóð sig vel framan af. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spila í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og reytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morgunin eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin er að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar, er bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig, en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjóran þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingasta hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku en Henry benti á það sem hann vildi af matseðlinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu er hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átt sér stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurrku sinni á borðið, svo gestum veitingastaðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andirinu. En fremur segjaður öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andrið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum, en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikileysku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið, sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttin skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekin á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðirinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðinni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með sinunum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvarti yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögusögu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist ég að vil trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi, en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sikileik gekk eins og í sögum, en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum, en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng sikilegar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Og við skulum enda þennan stutta pistil á því að heyra í sextettinum sjálfum. Þetta tónverk nefnist Pale Street og er af plötu þeirra You Know the Number. Og það er fremur líklegt að þeir hafi leikið þetta tónverk í Sikiley á sínum tíma árið 1986.
Henry Threadgill Sextettin flutti Pyle Street, verk sem að mögulega hljómaði þegar hópurinn var á ferðum Sikiley árið 1986, líkt og Thomas Ævar fjallaði hér um. En það styttist í lokin á þessum þætti dagsins, við skulum ljúka honum á allt annars konar tónlist, með kórverki eftir bandarísku tónlistakonuna Karlin Sjó, en hún kemur fram með Sinfóníuhljómsveit Íslands á föstudagskvöldið. Sjó er ótrúlega spennandi listakona, tónskáld, fiðluleikari og söngkona sem ógjörningur er að hólfa niður á eitt svið en það segist hún sjálf að reyna að miðla tónlist sem aldrei hafi ómað fyrr þó hún hafi alltaf verið til. Hún er að mörgum talin vera ein mest spennandi röddin í heimi samtímatónlistar. Við ætlum að kynnast þessari listakonu betur í þættinum á morgun og heyra leið af tónleikunum á föstudag þar sem að Daniel Bjarnason mun stýra hljómsveitinni og Sigríður Soffía Hafliðadóttir kammerkórnum Áróru. En heyrum nú verk frá árinu 2013, verk sem að skaut sjó upp á stjörnuhimmunin, en fyrir það hlaut hún sín fyrstu Grammy-velun af mörgum og þar að ekki Pulitzer-velunin í tónlist, svo yngsta til að hljóta þann heiður aðeins 30 ára gömul. Verki kallast Partita fyrir áttarattir og er a cappella kórverk í fjórum hlutum, heyrum fyrsta hlutaverksins, Allemand, og það er kórin A Room Full of Teeth sem flytur. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.
To the side, to the side,
to the side and around, through the middle and
to the side, to the side,
to the side and around, through the middle
to the side, to the side.
To the side,
to the side,
and around, and around, and around,
and around, and around.
To the side, two, three, four,
and five, six, seven, eight.
Through the midpoint,
two, of the line drawn from the
left side, and around,
and around,
and around, and around,
and around,
and
around, and around,
and around, and around,
and around,
and around,
and
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement.